yang diinginkannya, kemudian berani melakukan kedustaan dan pengkhianatan. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah dha'ful iman wal yaqin. Lemahnya iman dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah, hadis riwayat Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun, akan datang menghampiri manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun di mana banyak manusia tertipu di dalamnya. Kenapa tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya? Karena kata Nabi, yusaddaqu fihal kadzibu. Orang yang berdusta itu dibenarkan. Dicap jujur. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقِ, dan orang yang jujur itu didustakan. وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنِ, orang yang khianat malah dipercaya. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya menjadikan kejujuran dan amanah ini sebagai landasan utama dalam hidupnya. Bahkan menjadikan keduanya sebagai akhlak. Di mana ia hiasi hari-harinya dengan keduanya, jujur dan amanah. Itulah ciri orang yang beriman. Di surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang jujur. Gak ada keimanan jika tidak ada kejujuran. Kemudian di surat Al-Mu'minun, di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala katakan, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan ciri-cirinya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kriteria-kriterianya. Salah satu kriteria yang disebutkan oleh Allah adalah وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dengan baik setiap amanat dan janjinya. Tidak ada keimanan jika tidak ada amanat. Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi yang tidak punya amanah. Saking pentingnya kejujuran dan amanah ini, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita secara khusus untuk jujur dan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian semua jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Kebajikan dalam bentuk apapun itu bermula dari kejujuran. Segala sesuatu yang diawali dengan kejujuran maka akan berakhir dengan kebaikan. Itu pasti. Kenapa? Karena kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Hasil akhirnya surga. Wala yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra fis-sidqi hatta yuktaba 'indallahi as-siddiqan. Jika seseorang tetap jujur dan berusaha untuk jujur, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan catat di sisinya dia sebagai seorang yang jujur. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu akan mengantarkan kalian kepada kejahatan. Kejahatan akan mengantarkan kalian ke neraka. Segala macam bentuk kejahatan itu bermula dari kedustaan. Dan segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, hasil akhirnya adalah kejelekan. Itu pasti. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra fil kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Ketika seseorang dusta dan terus mewarnai hari-hari dalam hidupnya dengan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat di sisinya dia sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin, di surat At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Tidak ada pada mereka kecuali kebaikan. Adapun soal amanat, Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian semua untuk menunaikan amanat dengan baik. Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang melakukan kedustaan, melakukan pengkhianatan, melainkan pasti dia menginginkan sesuatu dari urusan duniawi. Entah ingin harta benda, kedudukan, jabatan, popularitas, dan apapun itu yang berbau duniawi. Karena dia menganggap kalau kejujuran itu dan amanat itu sebagai sesuatu yang bisa menghambat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal, empat perkara yang jika keempatnya ada pada dirimu, maka tidak akan membahayakanmu apa-apa yang tidak kamu dapatkan dari urusan duniawi. Kamu tidak akan rugi. Apa keempat hal yang dimaksud? Pertama, hifzu amanatin, menjaga amanat. Ingat, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amanat, termasuk diri kita sendiri itu amanat. Yang harus kita tunaikan haknya dengan baik. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita itu amanat. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam segala hal. Itu amanat yang harus kita jaga. Yang kedua, sidqu hadisin, jujur dalam bicara. Dan ini sesuai dengan pengertian dari kata jujur itu sendiri. Seperti kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jujur itu adalah at-tahdits bima wafaqa al-waqi', menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, husnu khaliqatin, perangai yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan dalam sabdanya, sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian nanti kedudukannya dengan aku di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanukum khuluqa. Karena memang salah satu tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendidik umat agar memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi rasulan, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, artinya memperbaiki akhlak moral mereka, dan mengajari kitab dan hikmah. Kemudian yang keempat, iffatun fi tu'matin, halal dalam makanan. Empat hal ini. Jika ada pada dirimu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak akan pernah membahayakanmu segala sesuatu yang kamu tidak dapatkan dari urusan duniawi. Enggak akan membuat kamu rugi. Tidak akan membuat kamu celaka. Tidak akan membuat kamu sengsara. Jaga amanat, bicara jujur, perangai yang baik, halal dalam makanan. Apa yang kita konsumsi itu halal. Ya. Karena kehalalan apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas yang kita jalani dalam hidup ini. Sangat berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh pada keluarga kita, berpengaruh pada anak-anak kita, berpengaruh pada lingkungan kita. Dan perlu diketahui, kalau kejujuran dan amanah ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Dua kata yang saling berkaitan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, As-sidqu amanatun, wal-kadhibu khiyanatun. Kejujuran itu adalah amanat. Sedangkan kedustaan itu adalah khianat. Orang yang jujur adalah orang yang amanah. Orang yang jujur itu orang yang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan saudaranya. Orang yang jujur itu adalah orang yang menyampaikan segala sesuatu secara tulus. Gak ada intrik-intrik yang lain. Gak ada maksud dan tujuan yang lain. Kalau kejujuran disebut sebagai amanah, maka kedustaan adalah khianat. Orang yang berdusta adalah orang yang berkhianat. Pertama, jelas mengkhianati Allah. Kedua, mengkhianati Rasulullah. Ketiga, mengkhianati dirinya sendiri. Jujur lawannya dusta, amanat lawannya khianat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sebelum memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu dari kebaikan, maka beliau terlebih dahulu mengerjakannya. Ketika beliau menyampaikan kepada umatnya untuk jujur, amanat, jauh sebelum itu, beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Sampai ada sahabat yang mengatakan, haddatsani, telah menyampaikan hadis kepadaku seorang yang shadiq masduq, seorang yang jujur, terpercaya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dikenal sebagai Shadiqul Amin. Orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang betul-betul menunaikan amanat dengan baik. Sampai soal kurma yang jatuh pun yang beliau temukan, beliau tidak mau memakannya. Kenapa? Karena khawatir ini kurma sedekah. Betul-betul menjaga amanat dengan baik. Sampai pun persoalan yang sekecil itu, remeh kan. Cuma secuil sedikit kurma jatuh, gak mau mengambilnya. Kenapa? Khawatir ini kurma sedekah. Subhanallah. Kejujuran dan amanah ini jelas berhubungan dengan iman sekali lagi. Berhubungan dengan keyakinan. Orang yang lemah imannya, lemah keyakinannya sangat rentan melakukan kedustaan dan pengkhianat. Jujur dalam segala hal, amanat dalam segala hal itu memang berat. Bukan hal yang mudah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meminta kepada Allah agar diberikan kejujuran dalam segala hal. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Wa qul rabbi, katakan oleh wahai Muhammad, ya Rabb, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang jujur, yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang jujur. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon kepada Allah agar diberikan kejujuran, di mana kejujuran itu mewarnai hidupnya, gerak-geriknya, tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, tutur katanya. Sehingga Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu semata-mata wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Kalau Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu, memohon agar diberikan kejujuran, amanah, maka kita tentunya lebih pantas untuk memohon kejujuran, diberi, dianugerahi kejujuran dan sikap amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur, amanah itu tanda keimanan. Kedustaan, khianat adalah tanda kemunafikan. Alamatu ahli iman as-sidqu wal amanah, wa alamatu ahli nifaq al-kadhibu wal khianah. Kata Nabi SAW, alamatul munafiki salas. Tanda munafik itu ada tiga. Iza hadatha kadzaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jujur dan amanat di dalam agama kita paling tidak menyangkut tiga hal. Di mana dalam tiga hal itu kita dituntut untuk jujur dan amanah. Yang pertama, dalam niat, dalam tekad. Kita dituntut untuk jujur. Kita dituntut untuk amanah. Segala hal yang kita niatkan dalam diri kita itu benar, murni, tulus, tentu saja hanya dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau niat kita dalam segala aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan urusan akhirat maupun yang berhubungan dengan urusan dunia, itu benar dalam rangka mendapatkan ridha Allah, maka kita telah jujur dalam niat. Kita betul-betul menjaga amanat dalam hal ini. Kejujuran dalam niat ini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Sebab kalau mengejar ridha manusia, maka sesungguhnya itu tujuan yang gak akan pernah ada akhirnya. Gak akan pernah selesai. Ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairillah infassala wa anqata. Segala sesuatu yang karena Allah dalam rangka mendapatkan ridha Allah itu akan tetap ada dan terus nyambung. Wa ma kana li ghairillah, tapi segala sesuatu yang bukan karena Allah, tidak dalam rangka mendapatkan ridha Allah, infassala wa anqata, akan terputus dan terhenti. Enggak akan abadi. Keikhlasan itu akan memberikan kekuatan tersendiri kepada kita. Makanya ada kata-kata, gantilah kata lelah itu dengan lillah. Karena sesuatu yang lillah itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kita untuk punya kesemangatan dalam tekad, dalam azam, dalam apa yang akan kita rencanakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ucapan. Jujur dan amanah sangat dituntut dalam ucapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara khusus mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan bicaralah dengan pembicaraan yang benar. Pembicaraan yang benar itu bagaimana? Pembicaraan yang benar itu adalah pembicaraan yang jujur. Pembicaraan yang tidak mengandung kebohongan di dalamnya. Pembicaraan yang tidak mengandung unsur pengkhianatan di dalamnya. Pembicaraan yang kalau menyangkut urusan agama selalu bersumber dari Quran dan Sunnah. Pembicaraan yang kalau menyangkut urusan muamalah selalu didasari oleh rasa cinta. Cinta karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia bicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jujur dalam pembicaraan, amanat dalam pembicaraan ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata-kata apapun yang terucap dari mulut kita, itu ada raqib. Ada malaikat yang mengawasi. Ada atid, malaikat yang mencatat. Kata-kata itu kalau sudah terucap, sulit untuk bisa ditarik kembali. Sibabul muslim fusukun, kata Nabi. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Berapa banyak orang yang binasa karena lisannya, karena kata-katanya, dan tidak sedikit orang yang diangkat kedudukannya oleh Allah karena kata-katanya. Lidah memang tak bertulang. Ada kata-kata seperti itu. Tetapi mampu mematahkan setiap yang bertulang. Satu kata bisa menjadi petaka dalam ukhuwah. Dalam persaudaraan. Tapi 1000 kata belum tentu mampu untuk menjalinnya. Memperbaikinya. Sakit hati karena kata-kata itu lebih lama dibandingkan sakit salah satu anggota tubuh karena sebetan pedang atau senjata tajam. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita kena sebetan pedang atau senjata tajam lainnya, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tapi kalau hati kita sakit oleh karena kata-kata, belum tentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa sembuh. Selain itu, kata-kata itu lebih cepat membunuhnya daripada senjata api sekalipun. Kok bisa? Bisa. Kita dengan mudah bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kita lontarkan sekalipun kita tidak melihatnya. Kita sambil tiduran, gak ngelihat objeknya. Kemudian kita sampaikan kata-kata. Sehingga membuat dia sakit. Langsung menghujam itu di hatinya. Tapi kalau senjata tajam atau senjata api, ketika kita ingin melukai objek yang jadi sasaran kita, itu kita harus membidiknya terlebih dahulu, ya kan? Harus ngepasin dulu. Kalau enggak, ya enggak kena. Tapi kalau kata-kata, antum sambil tiduran, teman kita di samping, kemudian kita ejek, kita hina, udah langsung kena. Gitu. Kalau pedang kan kita harus menghadapnya dulu. Ya. Atau kalau panah misalnya, kita harus membidiknya. Jadi kata-kata itu lebih cepat membunuh. Ya. Dan lebih lama menyakitinya. Ya. Menimbulkan rasa sakitnya. Maka jaga lisan. Kejujuran, amanat adalah sesungguhnya sesuatu yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Nah. Berikutnya yang ketiga. Kejujuran dan amanat itu dituntut dalam perbuatan kita. Dalam perbuatan. Banyak orang yang menganggap kalau bicara soal jujur itu selalu dikaitkan dengan kata-kata, dengan ucapan. Padahal tidak demikian. Perbuatan pun dituntut untuk jujur. Kalau tidak jujur, celaka. Makanya ketika kita melakukan perintah agama, ya harus sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak sesuai dengan perintahnya, ya enggak jujur. Yang jujur itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Di akhir dari surat Al-Kahfi, Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, lihat. Berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan salihan. Maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Seseorang ketika dia beramal dengan amal yang soleh, maka dia telah jujur dalam perbuatannya. Amanat dia. Tapi ketika dia mengamalkan amalan yang buruk, dia berdusta. Dia khianat. Ya. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Jadi ini tiga hal yang berhubungan dengan kejujuran dan amanah. Pertama dalam niat, kedua dalam ucapan, perkataan, dan ketiga dalam perbuatan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dalam kejujuran dan amanat itu selain dari kebaikan semuanya. Kita tidak akan pernah merasa rugi kalau kita jujur. Ya. Doa kita akan diijabah kalau kita jujur. Nabi SAW mengatakan, "Man sa'alallaha asyhadata bisidqin ja'alallahu manazil asyuhada wa in mata ala firashihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syahadah, meninggal yang masuk dalam kategori syuhada. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asyhadah dengan jujur, lihat ada kalimat bisidqin, dengan jujur, ikhlas mengerjakan perintah sesuai aturannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan ia di kedudukan syuhada walaupun meninggal di atas tempat tidurnya. Siapa sih yang tidak ingin meraih predikat syuhada? Ya, semua kita ingin. Itu bisa kita minta kepada Allah, tapi dengan jujur. Allah akan tempatkan kita di posisi itu, walaupun kita meninggal dunia di atas tempat tidur kita. Kuncinya jujur, amanah. Kejujuran, amanah dapat mendatangkan keberkahan dalam bisnis kita, dalam transaksi yang kita lakukan, dalam kerja kita. Nabi SAW mengatakan, "Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang melakukan transaksi dalam jual beli atau dalam hal apapun, ya, sebenarnya memiliki hak memilih antara melanjutkan transaksinya atau membatalkan apa transaksinya kalau keduanya masih belum berpisah di tempat transaksi. Kemudian kata Nabi, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau keduanya jujur, keduanya transparan, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya, bisnis keduanya, kerjasama yang dilakukan oleh keduanya. Kuncinya apa? Jujur, transparan. Burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi oleh Allah dalam transaksinya, dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, dalam usahanya. Wa in kadhiba wa katama muhiqat anhuma barakatuhuma. Tapi kalau seandainya keduanya berdusta, pedagang gak jujur, pembeli juga tidak jujur. Pedagang mengatakan ini barang asli, padahal palsu. Pembeli mengatakan, "Saya kemarin baru beli ini, harganya cuma 500 ribu, kenapa di sini 1 juta, padahal gak pernah beli barang itu." Kan biasa dalam kehidupan kita mendapati seperti itu. Walau bagaimanapun yang namanya penjual itu ingin dapat keuntungan, pembeli juga ingin mendapatkan barang dengan harga yang murah. Rentan keduanya melakukan kedustaan. Rentan keduanya menutup-nutupi sesuatu. Makanya ada pembeli yang seperti tadi saya katakan, saya ini baru saja kemarin saya beli ini 100 ribu, kenapa sekarang jadi 1 juta? Dalam keadaan bohong, dia gak pernah beli barang itu. Pedagang, yang namanya pedagang, dia ingin laku dagangannya, apapun dilakukan. Ini barang asli, ini barang dari Amerika, ini barang dari ini, dari itu. Padahal itu Cibaduyut misalnya. Ya. Kata Nabi, wa in kadzaba wa katama. Kalau keduanya berdusta, keduanya saling menutupi sesuatu, maka akan dihapus, dihilangkan keberkahan pada transaksi keduanya. Kalau keberkahan itu sudah tidak ada, lantas apa lagi yang kita harapkan? Sesuatu yang banyak yang kita dapatkan, kalau tidak berkah, gak ada nilainya sama sekali. Maka penting kejujuran dan amanat dalam bisnis, dalam jual beli, ya, dalam usaha yang sedang kita kembangkan. Kejujuran dan amanat berikutnya adalah sesuatu yang bisa memberikan ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati, tentram. Nabi mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Fa inna sidqa tumaninatun wal kadhib ribatun. Tinggalkan apa yang meragukanmu untuk kemudian menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Lalu kata Nabi, sesungguhnya as-sidqa tumaninatun. Kejujuran itu tumanina. Sesuatu yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman. Sedangkan kedustaan adalah sesuatu yang bisa membuat riba, keragu-raguan, keguncangan. Sesuatu yang kita rasakan membuat hati kita guncang, itu pertanda kalau sesuatu itu dosa. Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrika. Dosa itu sesuatu yang mengganggu hatimu. Kedustaan itu bisa membuat guncang hati. Berarti kedustaan dosa. Dilarang, tidak boleh. Kalau hati ingin tentram, jujurlah selalu. Ya. Hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya kejujuran dan amanat dalam setiap gerak gerik kita, dalam setiap tutur kata kita, dan semoga Allah beri kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, agar tetap berada di atas kebaikan hingga ajal menjemput kita. Semoga yang sedikit yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada tutur kata yang keliru, tidak tepat, atau hal lainnya, maka saya beristighfar kepada Allah dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ya, dari pemahaman salah satu yang kita ambil kata kuncinya kejujuran nih, Pak Ustaz, ya.
Iya.
Nah, sekarang dengan kondisi keadaan sekarang itu banyak diputarbalikan hal-hal yang kadang-kadang benar jadi tidak, yang dibilang enggak benar jadi benar. Nah, kan berarti kan bagaimana aturan siklus dalam berhidupan bersosial dan bernegara, Pak Ustaz. Nah, kalau kita sekarang yakin itu benar, atau kita yakin itu salah, tapi karena dalam patokan itu seakan-akan benar. Nah, ini kan harusnya kebohongan pertama adalah lokomotif kebohongan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapin ini dengan kondisi yang sekarang? Nah, itu mungkin itu poinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kita kembali mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tadi sudah dikutip, bahwa akan datang menghampiri manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa yang disampaikan oleh beliau ini benar-benar terjadi. Kita rasakan, ya, kita lihat, kita dengar faktanya seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi. Saat-saat ini kondisi banyak seperti itu. Segala sesuatu terbalik. Yang dusta dianggap benar, yang benar didustakan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang kedua, yang perlu untuk kita lakukan adalah kita sebagai seorang mukmin harus tetap memegang prinsip kuat, prinsip yang teguh, ya, bahwa seorang mukmin itu harus tetap menjaga kejujuran dan amanah, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Paling tidak itu kita terapkan untuk diri kita terlebih dahulu. Kita terapkan kepada keluarga kita, kita terapkan kepada anak-anak kita, di lingkungan kita secara khusus terlebih dahulu. Karena sebagaimana kejelekan menular, melahirkan kejelekan berikutnya, kita juga harus yakin kalau kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, kita tetap menanamkan kejujuran dalam setiap tindakan, dalam setiap apa yang kita lakukan, kita ucapkan, sekalipun kondisi seperti yang kita ketahui bersama. Yang ketiga, bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai sesuatu yang benar dan anugerahkan kepada aku untuk bisa mengikutinya. Kemudian tampakkan kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan anugerahkan kepada aku untuk bisa menjauhi dan meninggalkannya. Berikutnya yang keempat, terus berusaha mengajak, ya, menasehati semampu yang kita bisa, ya, keluarga, teman, dekat, tetangga, untuk jujur, untuk amanah. Ya. Dan ajakan itu tidak mesti lewat ucapan, tapi lewat perbuatan yang terlihat, yang kita tampakkan, itu juga sudah merupakan sebuah ajakan atau dakwah dalam hal kejujuran dan amanah. Nah, saya kira itu yang bisa saya kemukakan sebagai jawabannya. Wallahu ta'ala alam saw.
Izin bertanya, Ustadz. Nah, seringkali kita mendengar tentang ungkapan seorang yang mengatakan bahwa tidak mengapa kita melakukan kebohongan asal itu baik. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ungkapan atau ucapan tersebut benar? Lantas bagaimana seharusnya seorang muslim melakukan hal tersebut? Artinya dalam dalam kejadian tersebut apa yang harus kita lakukan? Demikian Ustaz, terkait dusta dalam kebenaran. Jazakumullah khairan Ustaz.
Pada asalnya Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, tidak perlu diwarnai dengan kedustaan. Karena walau bagaimanapun, antara kedustaan dengan kebenaran itu sesuatu yang bertolak belakang. Kedustaan tetaplah kedustaan. Sebagaimana kebenaran tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Dulu ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, Imam Zuhri. Beliau sampai mengatakan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, menurunkan wahyu yang isinya boleh untuk berdusta, niscaya aku tidak akan berdusta. Ini menunjukkan bahwa kedustaan itu sesuatu yang buruk. Sehingga pada dasarnya gak ada istilah kalau dalam kebaikan boleh berdusta. Ini secara umum. Tapi ada ruang lingkup yang khusus di mana hal itu menjadi sesuatu yang dibenarkan, seperti dalam kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri. Untuk menjaga hubungan rumah tangga, maka tidak disalahkan bila kemudian si suami berbohong. Menjaga hubungan, menjaga rasa cinta. Contoh sederhananya, misalnya si istri membuatkan sesuatu dari makanan buat suaminya. Sebenarnya kalau mau jujur, suami merasakan makanan itu ada yang kurang, kurang enak. Ya. Tapi ketika dia mencicipinya, dia sudah tahu bagaimana rasanya. Istrinya bertanya, gimana mas, enak? Alhamdulillah, enak banget. Hal yang seperti ini dibenarkan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan, menjaga hubungan. Kalau seandainya suami mengatakan tidak enak atau bahkan membuang makanan itu, ini kan bisa menimbulkan kecewa atau rasa kecewa dalam diri seorang istri dan pada akhirnya akan marah. Terjadilah pertengkaran. Ya. Jadi mungkin dalam skup itu, ya, dalam lingkup itu di mana kedustaan kalau untuk kebaikan itu dibolehkan. Nah, adapun kalau berhubungan dengan kebenaran, menyangkut urusan agama, maka kebenaran itu harus disampaikan dengan yang sesungguhnya tanpa ada kedustaan di dalamnya. Ya, kalaupun menggunakan cara-cara agar bisa diterima dengan baik, ya, tidak secara langsung, itu sih masih dibenarkan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah dibarengi dengan kebohongan-kebohongan, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Misalnya disebutkan kisah ini, kisah itu yang bohong, ya enggak bisa. Ingin agar orang itu rajin baca Quran, rajin sholat, kemudian disampaikan riwayat-riwayat atau keterangan-keterangan yang sengaja dibuat, ya, ini tidak dibenarkan. Enggak boleh seperti itu. Enggak ada istilah bohong, dusta dibolehkan kalau tujuannya baik. Ya, yang dibolehkan hanya tadi, dalam rangka menjaga hubungan suami dan istri. Nah. Wallahu ta'ala alam.
Ustaz, mau tanya Ustaz.
Ya.
Bismillah. Tadi sempat disampaikan oleh antum bahwa tidak ada keimanan bagi seseorang yang dia tidak jujur dan juga tidak amanah. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan tidak keimanan ini apakah keluar dari keislaman Ustaz? Nah, ini pertanyaan pertama Ustaz. Adapun pertanyaan yang kedua adalah tentang kriteria amalan salihah yang tadi disebutkan ayatnya surat Al-Kahfi Ustaz ya. Apakah amalan salihah ini adalah amalan-amalan yang kita anggap baik sesuai dengan perasaan kita ya kan, atau ijtihad kita masing-masing, atau memang amalan salihah ini adalah amalan yang di dalam syariat bahwa suatu amalan dikatakan amalan salihah adalah amalan yang memiliki kriteria tertentu yang ditentukan oleh syariat. Demikian saat yang anak pertanyakan. Jazakallahu khairan.
Untuk pertanyaan yang pertama, kalimat la imana liman la amanatalah, enggak ada keimanan bagi yang tidak amanat atau enggak ada keimanan bagi yang tidak memiliki kejujuran, ini tidak berarti bahwa setiap orang yang tidak jujur, yang dusta, itu kafir, keluar dari Islam. Ini juga tidak berarti bahwa orang yang enggak amanat, orang yang berkhianat, itu kafir, keluar dari Islam. Kata-kata la imana, enggak ada keimanan, itu lebih kepada tidak sempurna imannya. Enggak sempurna imannya. Ya. Jadi tidak setiap kalimat yang berbunyi la imana, enggak ada keimanan, itu berarti apa? Kafir. Nah. Kemudian yang kedua, soal kalimat dalam ayat yang tadi disampaikan falyahmal amalan salihan, hendaknya seseorang beramal dengan amal saleh, ini dijelaskan oleh Imam Qadhi Iyadh bahwa amal saleh itu adalah amal yang didasari oleh keikhlasan dan ketepatan. Makana mukhlison sawaban, yang ada keikhlasan di dalamnya dan yang tepat alias benar. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sawab, amalan yang tepat, amalan yang benar, adalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ditanya soal kriteria yang disebut amal soleh, jawabannya adalah yang memenuhi dua kriteria ini, ikhlas dan benar, yang mukhlis sawaban, yang niatnya karena Allah, lurus, dan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jika tidak terpenuhi dalam amal saleh itu oleh salah satunya, atau bahkan enggak ada kedua kriteria tersebut, maka tidak masuk dalam kategori amal saleh. Nah, misalnya sudah tepat, benar amalannya seperti yang diajarkan oleh Rasul, tetapi tidak ikhlas, enggak diterima. Demikian sebaliknya, sudah ikhlas niatnya karena Allah, Enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada hal apapun yang merusak amalannya. Niatnya lillahi ta'ala. Tapi tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul, maka tidak akan diterima. Dan tidak masuk dalam kategori amal soleh. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi terkait masalah transaksi yang ada hak khiyar seperti itu, kalau misalkan bertemu langsung itu hak khiyarnya sampai berpisah. Tapi kalau transaksi online itu batasannya kayak gimana, Ustaz?
Transaksi
online.
Online.
Iya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di zaman sekarang ini yang namanya transaksi itu tidak selalu dilakukan secara langsung, di mana pihak penjual dengan pihak pembeli itu bertemu. Ya. Ada juga transaksi-transaksi yang dilakukan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak ketemu secara langsung, tetapi bisa melakukan komunikasi antara keduanya. Nah, hak khiyar tetap ada dalam transaksi yang bagaimanapun. Karena Nabi SAW mengatakan secara umum, al-bay'ani bil khiyar. Ya, malam yatafarraqa. Transaksi yang dilakukan oleh dua orang itu masih ada hak khiyar, hak memilih antara melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya selama keduanya tidak atau belum berpisah. Terus bagaimana kaitannya dengan transaksi yang dilakukan secara online? Di mana transaksi dilakukan berjauhan antara si pembeli dengan atau si penjual dengan pembeli. Sekali lagi tetap hak khiyar itu diberikan dalam batas waktu tertentu dan biasanya itu ada batas waktunya, ya kan? Ada batas waktunya. Selama kita tidak menyetujuinya atau tidak mengirimkan sejumlah uang barang yang ingin kita beli, itu masih ada hak khiyar. Biasanya kan dikasih batas waktu, ya enggak? Silahkan transfer, ya kan? Sampai batas waktu ini dan itu. Artinya, kalau kita tidak mentransfer sejumlah uang untuk membeli barang itu, berarti transaksi batal secara otomatis itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam.
Bismillah. Kalau samah ya Ustaz, izin bertanya, apakah tauriyah itu juga termasuk dalam kejujuran? Dan ketika tauriyah itu dilakukan terus menerus gitu ya, apakah itu tuh termasuk sebuah dosa atau dibolehkan? Syukran jazilan.
Jazakallahu khair. Terkait dengan tauriyah, apa sih yang dimaksud dengan tauriyah? Tauriyah itu ada sisi kemiripannya dengan kedustaan, tapi tidak berdusta secara sesungguhnya. Nah, begitu. Nah, tauriyah termasuk hal yang dibolehkan selama ada maslahat yang ingin dicapai di dalamnya. Ya, selama ada maslahat yang ingin dicapai di dalamnya. Namun, para ulama mengatakan tauriyah tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Ketika tidak ada maslahat yang ingin diharapkan darinya, maka tidak boleh melakukan tauriyah. Nah, karena bisa jadi tauriyah itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk kemudian melakukan kedustaan. Ya. Begitu. Allah a'lam.